ครับสภาพยุโรปนั้นเรียกร้องให้ประเทศต่างๆในกลุ่มที่มีโครงการออกหนังสือเดินทาง VIP เพิ่มความเข้มงวดระมัดระวังในการตรวจประวัตินะครับเพราะอาจเป็นช่องทางเปิดโอกาสให้มีการกระทำผิดกฎหมายด้านภาษีและการฟอกเงินได้นอกจากนั้นอาจเป็นช่องโหว่เรื่องความปลอดภัยและความมั่นคงด้วยข้อมูลจากหน่วยงาน Transparency International และ Global Witness ชี้ว่าประเทศที่อยู่ในกลุ่ม EU ออกหนังสือเดินทางพิเศษและวีซ่าพิเศษให้กับชาวต่างชาติที่ร่ำรวยทั่วโลกมาแล้ว 100,000 รายในช่วง10ปีที่ผ่านมาและสามารถดึงดูดเงินทุนโดยตรงจากต่างชาติได้ประมาณ 25,000 ล้านยูโรนะครับคณะกรรมการสภาพยุโรปกล่าวในรายงานว่าการออกเอกสารพิเศษเหล่านี้เปิดทางให้คนได้สัญชาติและสิทธิพำนักถาวรในประเทศทั้งหมด28ประเทศของกลุ่ม EU โดยบัลแกเรียมอลตาและไซปรัสออกหนังสือเดินทางพิเศษให้กับนักลงทุนที่ลงเงินระหว่าง 800,000 ถึง 2 ล้านยูโร3ประเทศดังกล่าวเป็นตัวอย่างของประเทศในกลุ่ม EU 20แห่งที่ให้สิทธิพำนักพิเศษแลกกับเงินลงทุนนะครับและที่เยอรมนีครับบริษัทเทคโนโลยี Google เปิดสำนักงานแห่งใหม่ที่กรุงเบอร์ลินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนขยายกิจการในเยอรมนีนะครับ CEO นายซานดราพิชัยกล่าวครับว่าพื้นที่สำนักงานแห่งนี้จะทำให้ Google สามารถรองรับการจ้างคนเพิ่มที่เบอร์ลินให้เป็น300คนได้ซึ่งมากกว่า2เท่าของระดับปัจจุบันนะครับขณะนี้บริษัทมีพนักงานที่ประเทศเยอรมนีทั้งหมด 1,400 คนครับทั้งนี้ Google นั้นกำลังเผชิญกับอุปสรรคด้านกฎหมายในยุโรปและเมื่อวันจันทร์บริษัทนั้นเพิ่งถูกปรับไปเป็นเงิน50ล้านยูโรจากการที่ฝรั่งเศสกล่าวหาว่า Google นั้นละเมิดกฎหมายด้านข้อมูลส่วนตัวครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทรับงานสำรวจอวกาศ Blue Origin ของมหาเศรษฐีเจฟเบโซสผู้ก่อตั้งกิจการร้านค้าออนไลน์ Amazon ได้ส่งแคปซูลในการทดลองสำหรับหน่วยงานสำรวจอวกาศสหรัฐหรือ NASA นะครับกระสวยอวกาศ New Shepard ถูกยิงออกจากฐานที่ West Texas โดยส่งแคปซูลที่บรรจุอุปกรณ์ทดลองขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งมีสภาพไร้น้ำหนักหลังจากนั้นกระสวยอวกาศ New Shepard ก็เดินทางกลับมาสู่พื้นโลกตามที่คาดหวังไว้และถือเป็นการสิ้นสุดภารกิจครั้งที่4ของกระสวยลำดังกล่าวนะครับที่ผ่านมา Blue Origin ทดสอบการเดินทางสู่อวกาศทั้งหมด10ครั้งแล้วรวมครั้งนี้และภายในสิ้นปีนี้บริษัทนั้นตั้งเป้าที่จะส่งยานที่มีผู้เดินทางไปด้วยในการสำรวจอวกาศนะครับต่อด้วยเรื่องราวของวงการรถยนต์บ้างครับบริษัทเทสลาผู้ผลิตรถยนต์หรูพลังงานไฟฟ้ากล่าวในวันพุธนะครับว่าจะลดชั่วโมงการผลิตรถยนต์รุ่นที่มีราคาสูงคือโมเดล S และโมเดล X ไม่กี่วันนะครับหลังจากที่บริษัทกล่าวว่าจะลดจำนวนพนักงานและจะหันมามุ่งผลิตรถยนต์ที่มีราคาย่อมยาวกว่ารุ่นโมเดล3นะครับขณะนี้บริษัทนั้นกำลังเผชิญกับความยากลำบากที่ต้องเลือกระหว่างการขึ้นราคารถและอาจจะเสียลูกค้าหรือว่าตัดค่าใช้จ่ายในการผลิตรถยนต์ต่อคันเนื่องจากสิทธิพิเศษทางภาษีของรถพลังงานไฟฟ้าของเทสลานั้นเริ่มจะลดลงในปีนี้ครับและส่งท้ายนะครับมหาเศรษฐีเคนกริฟฟินผู้บริหารกองทุน Hedge Fund Citadel ซื้อห้องพักชั้นสูงสุดของตึกหรือชั้น Penthouse มูลค่าราว238ล้านดอลลาร์ถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัยราคาสูงที่สุดในอเมริกาครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่าห้องพักชั้น Penthouse นี้อยู่ที่คอนโดหรูเลขที่220ถนนเซ็นทรัลพาร์คเซาท์ซึ่งกำลังอยู่ในการก่อสร้างขณะนี้นะครับหนึ่งในผู้ร่วมเป็นเจ้าของห้องพักในตึกนี้คือศิลปินนักร้องสติงและภรรยาทรูดี้สไตล์เลอร์สถิติก่อนหน้านี้นั้นตกเป็นของคฤหาสน์ที่เมืองแฮมป์ตันราคา137ล้านดอลลาร์ที่นายแบร์รี่โรเซนสไตน์ผู้บริหารกองทุน Hedge Fund อีกรายหนึ่งซื้อไปเมื่อ5ปีก่อนนะครับที่ผ่านมามหาเศรษฐีเคนกริฟฟินนั้นกว้านซื้ออสังหาริมทรัพย์มากมายโดยในปีนี้เช่นกันเขาได้ซื้อคอนโดแบบเหมาชั้นหลายชั้นของตึกแห่งหนึ่งในนครชิคาโกรวมมูลค่า59ล้านดอลลา และนั่นยังไม่รวมบ้านราคา122ล้านดอลลาร์ในกรุงลอนดอนและเมื่อปีคริสตศักราช2012เขาใช้เงินเกือบ250ล้านดอลลาร์เพื่อเป็นเจ้าของที่ดินย่านพาล์มบีชในรัฐฟลอริดาและเตรียมสร้างบ้านพักตากอากาศตามรายงานของ Wall Street Journal ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน